hann smíðaði þetta skip alveg að nýjum efnum?
Hann smíðaði það alveg, já, það var alveg bara hann smíðaði þetta stórskip, áttræðing.
Já.
Fyrir Guðmund Tóttbjarnarsson sem var bjóð þá á Hvoli.
Og þótti það gott sjóskip?
Já, það var ágætis, reyndist ágætlega vel. Það er svo sem ég vissi ekki annað.
Já, og var haldið lengi úti?
Já, það var nokkuð lengi, það var nú hérna þá líka á þeim tíma sem að tórar voru hér á miðunum.
Já.
Og kom oft inn undir á morgnana til að gera að og þá var nú farið út í það og fengið fisk og þeir hafðu mikið fisk sem þeir hendu bara út.
Já, það er rétt.
Vildi ekki taka með og það fenguð þeir nú hérna Íslingarnir.
Og hvernig, hérna, viður var þá yfirleitt sem að reyndu að hafa í skip? Var, hérna, eig notuð eitthvað dálítið í skipinn?
Það var mikið vandað, það var mikið vandað, það var fengi gott, góður viður, harður og góður viður. Og sérstaklega var það sko rauðviðins trjar eða krykkjur sem að sagaðar voru niður í rangir og svoleiðis.
Já, en svo í byrðing.
En í byrðing var það nú aðalega hálsarnir allir úr eik og meðfram kjölnum var eik líka. Já. Vanalega og alltaf, ég var ekki var við annað, það var eik fram með kjölnum. Alls frá kjálbekknum sem er kjölnurinn að festur við.
Já.
Og svo hálsarnir allir báðum megin, bæði aftan og framan, allt úr auk.
Og hvernig var unnið að því fyrst að vinda viðin í hálsana, við smíðina?
Það var nú þannig að það var bara hitt og glóð og höfði eldstó hjá sér, nálagt í það sem var við að smíða. Og þar voru þau, það var með stóra töng sem að tekið var í hálsinn stykkið og svo róla svo yfir sitt á hvað yfir veldinum og klínt á feiti til þess að ekki kviknað í neinu, heldur sauð í þessu þangað til það var orðið að gegn súsa og sauð í gegn, þá var það fyrst orðið lint og mátti alveg sveigja það til eftir sem vildi og þá var það í skellt á skipið. Og þannig út, til dæmis við miðjun ef að það þóttir eiga við, það var nú ekki fyrir komi heldur og var til á skipið.
Já, já.
Og svoleiðis var það látið kólna og þá var það hélt að sér alveg.
Já.
Og var ekki telt til og gengið frá því.
Hvaða áhöld höfðu skipasmiðirnir helst við sína yrju? Þeir hjögguð mikið með öxi.
Já, þeir höfðu aðalega, já, öxir og hefla yfir þetta líka, það var að hefla allt.
Þeir höfðu sérstaka skipshefla?
Já, þeir höfðu það eru bognir,
já.
Heflar sem hægt var að...
Á rangirnar?
Já, að hefla.
Já. En höfðu þeir nokkur mót til að leggja innan í skipið, til að smíða eftir rangirnar?
Nei, það hefðu þeir nú ekki.
Engan sérstakann stokk úr keðjum.
Þeir byrtu fyrst skipið allt og smíðu svo rangirnar á eftir.
Já.
Innan í.
Já.
Já.
En skipaklemmur?
Skipaklemmur?
Já.
Já, þær voru búin að til úr eika stykkjum.
Já.
Og bara tvö stykki voru svo skrúfu saman í annan endan.
Já, já.
En mikið klóf á milli og var svo smetlaði þeim niður á borðin, niður á milli.
Já.
Til þess að halda borðunum saman. Því það var lítið skrúfþungur þá. En þó var það nú víst eitthvað orðið. Minni mig nú fyrst þegar ég mann eftir.
Þú ert ungur þegar þú byrjar sjálfur að fást við skipasmíði með Guðmundi Einarssyni.
Já, ég var það nú í sjálfu sér nokkuð. Já, það var eftir 1915, þá var það nú aðalega að maður fór að stunda þetta.
Og hvar var það skip smíðað?
Hmm.
Var það smíðað hér í Pétursey?
Já, þessi blíður, hann var smíður í Pétursey.
Hérna heima?
Já.
Já, um haust?
Já, um haust, já, og var búið fyrir jól.
Og aðalsmiðurinn var Guðmundur Einarsson.
Já, hann var aðalsmiðurinn.
Já, og þá ekki mikið vanur skipasmíði.
Hann Guðmundur?
Já.
Nei, hann var nú lítið vanur þegar trésmíð aðalegur, góð álgætis trésmíður. En var lítið hann að stunda sko, skipasmíði.
Og hverjir áttu þetta skip hérna blíð?
Það var nú, það voru þeir hérna bændundur á Hóli og voru Ólafur á Sólheimum, Ólafur Jónsson, Oddviti.
Já. Fæðir þinn?
Já.
Fæðir þinn líka?
Já, og hann var líka, hann átti líka. Svo átti ég hann og Jón líka part.
Já, hvað var þetta stórt skip?
Þetta var sexræðingur.
Já. Og var viðurinn, hann var, hefur, það hefur lítið verið fletta borðum í hann, það hefur verið keypt.
Já, það kom nú allt til búið, svona úr búðunum.
Já.
Já, það kom bara borðin og inn, það var það náttúrulega að tegla þau til og hefla þau á báðalhýðar.
Já. Og var þessu skipi róið hérna þá strax á vertíðum?
Já, það var bara strax.
Frá Jökulsá?
Já.
Já. Og hver var formaður?
Það var Sæmundur í Eyjarhólum. Sæmundur bóndi í Eyjarhólum.
Já.
Og það var fyrst árið.
Og var því skipi haldið úti margar vertíðir hérna frá Jökulsá?
Já, það var það. Ég var með það í 7 ár. Á eftir þetta.
Já, þú tókst við af Sæmundi?
Já.
Og
svo fór ég nú til Vestmannei og var þar tímabil og þá stoppaði öll útgerð hérna á þessu skipi og eiginlega allt nema einn bátur sem var nú hérna hafði til sjós.
En hvað var svo þetta skip, blíð?
Það bara grotnaði inn í það var tekið rifið í sundur og tekið,
það
var gert upp. Alveg.
En svo 1917, þá smíðar Guðmundur lukkusæl.
Já, árið eftir, já.
Já, árið eftir.
1916.
Já, manstu vel eftir því þegar hann smíðaðu?
Já.
Og varstu sjálfur við það líka?
Nei, ég var það nú ekki.
Nei.
Hann var ekkert við það.
Er það skip ekki svolítið sérkennilegt að lagi?
Jú, það var nú það svolítið. Það þótti það, hans leitaði alltaf vel út, svona sjá það.
Hann breytti eitthvað frá
Sérstaklega að stefnið, það stóð mátt segja alveg beintu.
Já.
Það sem ekki var nú á þessum gamlu skipum.
En þetta skip reyndi samt vel?
Það reyndist vel, já, það reyndist vel að öllu leitinu nema það þurfti að gæta sinn vel að róa því, sko, eða stýra því beint í land. Það mátt aldrei víkjaði neitt til hliðar, til dæmis við landið. Þegar að lent var, þá mátti ekki leggja og það var bara að láta það. Því að það var þannig við tökin, að ættan að þau fylgdu svo vel á eftir að það varð að fylgja sjóunum alveg beintinn í land.
En var skipið?
En öðru leiti flaut skipið það var fljótt þegar að fara út og var ágætis laga á því að öllu leiti. Það var víst ekki þetta því að finna, en hann sagði mér hann formaðurinn að þetta þyrfti að gæta því að það væri rétt fyrir þegar lent væri.
Var því ekki rennt við?
Það var ekki rennt við.
Nei.
Aldrei.
En vonin, þú kemur líka að smíði á voninni.
Já, það var nú seinna.
Vonin, hún flyst með Erlingi.
Já, hann kemur með, fær þennan bát frá Heiði. Hann er bátur af Heiðarvatni.
Já.
Og hann er ég held að sér talið 4 manna far.
Já, fyrst.
Já, og þessu reyður þeir nú hérna í vastauðu á vorin stundum og fengu bara að því góða að drjúga glasur þannig.
En svo gerir Eyjólfur í Fjósum skipið?
En svo er það þetta að þeir láta stækka hann.
Já.
Og hann stækkar hann alveg um heilt rúm.
Og var það Eyjólfur í Fjósum fyrst?
Já. Það var það hann sem gerði það. Enda var hann nú ágætis skipasmiður.
Já, þú vannst með Eyjólfi.
Já.
Við skipasmiði og aðra smiði.
Já, ég vann nú ekkert mikið með skipasmiði við hann, með honum.
Nei.
En ég vann með honum við aðra smíðar.
En sjálfur gerir þú vonina svo upp að mest alla? mikið seinna.
Svo kemur það sko að það þarf að gera takana fyrir og gera hann upp. Því hún var farin að gefa sig og lag töluvert. En svo var settið hann upp og flutt hann að hingað að Pétur segi. Þannig vestri bæinn. Og þar tók ég nú með honum, hann var með mér alltaf hann Guðmundur eitinn í skógu.
Já, Guðmundur Vigfússon.
Já, Vigfússon.
Já. Þú sagði já. Mér að Erlingur á Sólheimum, hann hefði lagt áherslu á það að standa rétt að þessari endurbyggingu.
Já.
Að sníða.
Já.
Rétt eftir.
Já, það var þetta sem að þeir vildu að það væri sama og það fann ég nú líka á mér að þeir gjáttu þá ekki kennt mér að ég hefði gert einhverja skissu ef að þeir hefði ekki haldið áfram að fiska því þeir voru ákaflega hefnir að fiska.
Já, já.
Og náttúrulega var búið að gera mikið við bátinn áður.
Já.
Og smá lappar í henni svona hingað að þangað. Og þetta var nú það sem er þátti verst, að megi ekki taka þetta og fá það beina línur á þetta sem hægt var að fá beina línur. Heldur að hafa það eftir því alveg eins og byrðingin var. Og það gerði ég nú. Þannig er hún endur nýjuð. Sennilega alltaf ekki verið heilt síðan.
Nei, og en þú endur nýjað er hann að langmestu leiti.
Já, langmestu leiti að byrðinguna.
Já.
En hérna, böndin að þau eru nú víst eldri sum, mörg inn við böndin.
Þú sagði mér, myndist á Runólf gamla á Haugnum, þú kynntist honum.
Já.
Að hann var mjög vandlátur á smíðavið.
Já. Hann var vandlaður á hann tálgaði í hann, þar sem hann nú er að færa hann og spýtur því hann bjó mikið af kynnum og koppum svona sem að þótti nú gott að fá í heimilinn. Það var ostakynnur og annað þýlíkt. Að hann tálgaði í spýturnar og svo þegar hann var búinn að tálga svolítið til svona og komst í færi við það svona almennlega að það tekur hann fyrir og bítur í þær. Svo ég segi svona að þú, hvað á þetta þýða? Já, það er þegar ég hefða nú þetta lag á því að til þess að vita hvað er hart í þessu. Að þá ger ég þetta nú stundum, segir ég til Runólfur.
Já, hann vildi yfirleitt hafa góðan við.
Já, hann sótti mikið í það að fá góðan við.
Harðan smíða við.
Já.
Já.
Já, já.
Og honum dugði þetta að reyna það með
þessum hætti. Já, honum dugði það.